Ось воїни вирушають у похід. Ідуть довго-довго. Ось вони підкрадаються до ворожого табору. Ось вони причаїлися, натягують луки, готуються кидати списи й томагавки. Згодом усе завмирає. Воїни чекають наказу вождя. А коли над долиною лунає грізний бойовий клич, то бубни, сапілки, ріжки грають у шаленому ритмі, а воїни кидаються вперед і починається бій. Задзвеніли тятиви луків, полетіли в ніч смертоносні стріли, влучили в ціль списи й томагавки, і зійшлися вороги груди в груди. Блищать ножі, удар відповідає на удар, стрибок на стрибок, бойовий клич збурює спокій зірок і гримить дужче грому між скелястими стінами долини. Нарешті виходить найстарша жінка племені і заводить бойову пісню, прославляючи в ній відвагу й подвиги своїх синів. Після кожного куплету пісні коло танцюючих воїнів, куди вже вплуталися навіть ми, хлопці, затримується, і всі ми тричі піднімаємо руки і тричі вигукуємо: «О, Маніту, допоможи перемогти! Допоможи перемогти! Допоможи перемогти!» І знову продовжується танець, швидкий, як смертельна боротьба. І знову заводить пісню стара індіанка. Пісню про мужніх воїнів, що хоробро билися, а тепер спочивають у країні вічного спокою. Вже світало, коли полум'я вогнища пригасло і закінчились танці та співи. У цілковитому мовчанні воїни, розділившись на два загони, піші й кінні, війшли в темний каньйон і зникли в ньому, мов духи ночі. Рано вранці довгий ряд в'ючних коней рушив на північ. Серед нас уже не було жодного воїна. Тільки ми, молоді вовки, мали зброю, і ми повинні були захищати старих, жінок і дітей, котрі втікали від білих. Перед тим, як вирушити в дорогу, Овасе сказав нам, що ми можемо побачитися з нашими рідними. Усім відразу захотілося знайти своїх матерів, які ще вчора вітали нас поглядами та усмішками. Нам кортіло торкнутися їхніх рук і почути їхній голос, відчути їхні долоні на своїй голові. Але стримувала нас легка посмішка та глузливий погляд старого воїна. Тому в першій половині дня ми дозволили спочатку поїхати наймолодшим. І лише тоді, коли вони повернулися, помчали вперед галопом ми. Я знав, що мати десь у голові колони. Я погнав коня так, що він кілька разів спіткнувся. Якісь дівчата скрикнули, потім почувся їхній сміх і глузування. Одначе матері не було ніде. Але ж я вранці бачив її. Збентежений глузуванням дівчат, я ще раз догнав голову колони, яку вів один із старих воїнів, величезний, згорблений чоловік. Він їхав на такому малесенькому коникові, що ноги вершника майже торкалися землі. Зразу ж за старим їхали ще два воїни: глухий Велике Око з роду танів і славетний колись Чорний Ведмідь. У боротьбі з ведмедем уже на порозі глибокої старості він втратив аж по лікоть ліву руку. За ними йшли в'ючні коні, які везли на собі згорнуті намети. А вже далі розтяглися вервечкою жінки, діти, молоді дівчата. В'ючні коні ступали поволі, везучи великі клунки, на яких сиділи, хитаючись у такт кінським крокам, приручені дітьми сороки, галки й ворони. Ось приїжджає мала дівчинка з нашого роду, тримаючи на руках двох приручених бобренят. На плечі в її старшої сестри, що йде поряд, сидить, прикрившись пухнастим хвостиком, руда білка. За кілька кроків позад них гордо ступає малюк років чотирьох, і навіть у мене, молодого вовка, який уже здобув собі ім'я, викликає заздрість. Він веде на довгому ремені кілька разів більшого за себе бурого ведмедя. Звір іде ліниво, поважно, вітаючись, мов стовбур дерева на спокійній річковій хвилі.